Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, който се проведе на 28 септември.
Колеги, даже има и места от другата страна, понеже виждам, че в момента сте застанали от едната. Може би има причини в осветлението.
Добър ден! Благодаря ви за интереса. Днес бихме искали с заместник министър Гунев, с директор на главна дирекция гранична полиция господин Кичиков, да дадем така повече информация около някои теми, които в последно време представляват интерес за публиката и за политиците. И понеже мисля, че има един уклон към прекалено и некоректно политизиране, бихме искали да представим обективната картина, такава каквато е. Първо и най-важно, искам да кажа, че МВР и българското правителство винаги има последователна политика по отношение на мигрантската заплаха, която засяга цяла Европа, има глобални аспекти. Тази политика е свързана с строга охрана и контрол на българските граници, особено тази, която е външна граница на Европейския съюз, с строги правила и процедури, спазване на процедурите за регистрация на всички преминали нелегално българската граница, ограничаване, разбира се, прилагане на мерки за ограничаване на нелегалната миграция, която е основна задача, и спазване и следване на ангажиментите, които поемаме в рамките на Европейския съюз, като активни, пълноправни членове на Съюза. Няма промяна в тая политика и на нито един етап от решенията, в които сме участвали, няма скрита информация, няма нещо, което сме спестили, нещо, за което да сме заблудили българската общественост. Това имам предвид. Усилията ни, колкото и скъпо да струват на правителството, за довършване на оградното съоръжение, следва цялата публичност по неговото изграждане, дори тогава, когато това не е толкова в интерес на охраната на границата. Яснотата за това какъв е броя на мигрантите в страната, как текат процедурите и какви са изискванията към тяхното поведение. Други ангажимент, с който споменах, който е прият с общо европейско решение, взета преди една година, това са програмите по релокация и презаселване, като България се включи в общия списък, така както всички останали държави, да следва квотния принцип на преразпределение. Този квотен принцип на преразпределение отреди за България да бъдат приети 1800 мигранти, от които 90 всъщност са по програмите за презаселване, останалите са по програмите за релокация. Затова, пак напомням, ние сме информирали българската общественост. Към момента по тези наши ангажименти ми имаме изпълнение на 6 души, които са приети по програмата за релокация от Гърция, и очакваме 9 човека по програмата за презаселване от Турция. Всички тези, които се приемат по тези програми, са предварително проверени и одобрени от ДАНС, от Агенцията за бежанците. Ние знаеме кои са тези хора, които приемаме. Те отговарят на нашите предварителни условия, които сме поставили, и за тяхното интегриране ние получаваме определени средства. Програмата за интеграция, която беше приета преди няколко месеца, включва ангажимента на общините, така както е навсякъде в Европа, по тяхна преценка да дават възможност на определени семейства от хората, които са релокирани или презаселени, да намерят жилище, да започнат обучение на децата им, на тях, и да започнат работа в общините, в които преценят, че могат да ги приемат. Тук не става въпрос за заливане на страната по никакъв начин. Става въпрос за предоставяне на възможности на хора, които са потърсили убежище, имат право да го получат. Нещо изключително важно. Организацията на приема на мигрантите, които очакват да получат и бежански статут в България, е ясна, няколко пъти сме обяснявали. Ние имахме основен ресурс за приемането им в центрове, които са от така наречени отворен тип, което им дава възможност да изчакват получаването на статута, за който кандидатстват, дава им възможност, ние не може да ги ограничиме, да излязат на външни адреси, да бъдат регистрирани. Тоест, след като те спазят процедурите по регистрация и последват останалите следващите стъпки до предоставянето на статута, те имат и своите права. След увеличаването на потока през южната ни граница през това лято, който е по-нисък, отколкото предишни години все пак, и благодарение на усилията ни да предпазваме от вторични движения, т.е. развитие на един маршрут към Централна Европа, в България за относително кратко време центровете бяха заети и в момента са така на прага на своите възможности. Съзнавайки този факт и съзнавайки така детайлите от ежедневието на тези хора, които пребивават в центровете, напрежението, което изпитват, невъзможността им да стигнат там, където те биха желали, се опитваме да реорганизираме нашата работа. Реорганизацията се изразява в това, че част от отворените центрове на ДАП подготвяме да бъдат реорганизирани като затворени центрове от затворен тип, което означава по-силен контрол, по-силен контрол върху хората, които пребивават тях и възможност за спазване на всички процедури, без те да бъдат така прекъсвани или да се откажем от част от тях, до получаване на решението за статут на бежанец, който те очакват да получат идвайки при нас. Тоест всичките ни усилия са в това да създадем по-добра организация на работа, по-висока сигурност за гражданите и по-силен контрол. Предстоят и още мерки, които смятаме да въведем по последващия контрол, така че да можем да владеем ситуацията, която да не притеснява българските граждани и да не създава напрежение там, където в един или два случая това успяхме да видим. Един пример, който да дам, такъв тип център от затворен тип е центъра в Елхово и предполагам, че никой от вас не е чувал да има проблеми там до сега. Този тип организация на работата с мигрантите ние ще се опитаме да създадем и на други места, където вече съществуват центрове. Искам да опровергая една спекулация, че ние едва ли не отваряме вратите за този поток. Напротив, нямаме интерес. Опитваме се да го предотвратим, но за да можем, след като насищането на центровете поставя нови изпитания пред полицията и нашите служби вътре на територията на страната, особено в София, трябва да създадем и по-добър ред за управление на тези центрове. С това не казвам, че ситуацията е изключителна в момента или особено опасна. Просто развитието и тази фаза на насищане в центровете изисква такъв род организационни мерки. Много се спекулира, много се коментира политически помощта, която Европейската комисия в изключително бърз порядък ни предостави във връзка с овладяване на ситуацията в страната и защитата на нашите граници. Това е прецедент. В европейската практика ние получаваме средства под формата на спешни мерки в рамката на фондовете вътрешна сигурност, убежище, миграция и интеграция. И на практика ни дава възможност да укрепиме, засилим и модернизираме силите, с които охраняваме българската граница. Това е изключителен жест и изключително разбиране, би го нарекла, от страна на европейските ни партньори, да отговорят в този спешен порядък на нашите потребности. И е лично за мен една много ярка форма на проява на европейската солидарност. От тези средства 80% от тези 160 милиона, които се коментират последно време, 124 милиона евро са предвидени за мерки за подобряване охраната на границите. Основните средства ще отидат там. Други 20 милиона евро или около 12% ще отидат за мерки, свързани с бежанци и нелегални мигранти, които вече са в България. Тази подкрепа и в допълнение към 50 милиона евро, които Европейската комисия отпусна миналата година за дългосрочни инвестиции за охрана на границата и справяне с миграционния натиск, и 8 милиона евро, които са отпуснати по-рано тази година като спешна помощ за охрана на границата. Така общата сума, с която Европейската комисия подпомага по настоящен България, е близо 220 милиона евро, а към това трябва да прибавим помощта от 150 служители на Фронтекс и самолет за гранично наблюдение от Словакия, които вече са тук. Също самата им издръжка и присъствие може да се оцени на милиони евро. Искам да отбележа, че в най-трудните моменти Фронтекс не е изпращала повече от стотина души в България. 15 милиона лева или до 9% от тая сума ще отиде за да подготви на България да се справи дори с по-голям евентуален бъдещ натиск. Това е нашата отговорност да бъдем подготвени, да имаме ресурс да посрещнем, ако това се наложи, по-засилен миграционен натиск, знаете, заради опасенията, че по една или друга политическа или организационна причина Турция може да допусне навлизане на по-голям брой мигранти през нашата граница. Така, няколко пояснения. В регламента или закона, който Европейския парламент е одобрил още преди години за харчане на пари за такива спешни мерки, се поставят ограничения. Те са, че от тези средства не може да се финансира строежи на огради и пътища. Тоест, ние изграждаме преградното съоръжение, което е една бариера, изключително много помага за охраната на границата ни с национални средства. Другото изискване е парите да се изразходват за не повече от 12 месеца, които се отпускат по линия на спешните мерки. Това означава, че с тях не могат да се финансират и закупуват оборудване или се правят строежи, които отнемат повече от една година. Тоест тук и сега трябва да бъдат усвоени тези средства. Към момента България е изпратила 5 апликации, но предстои да се представи и 6-та за около 4 милиона евро, като някои от първоначално предложените мерки не са били одобрени в пълния им обем. След решението на Европейския съвет, заместник-министър Кунев пое тая отговорна задача и провежда непрекъснато преговорите по уточняване на апликационните форми и условията за получаването на средства, така че той е най-компетентен и отговорен човек за това. Ще се промени апликацията за покупка на кораб, която бяхме заявили първоначално, тъй като тя не може да бъде изпълнена в рамките на 12 месеца. И на нейно място ще се предложи друго необходимо оборудване за охраната на границата, най-вероятно за видеосистеми. Парите ще дойдат до дни за вече одобрените проекти, а разходите по мерките, отпуснати от двата фонда, се признават от 2 октомври, т.е. от края на тази седмица, от тук нататък. Вчера имам писмо от комисаря Аврамопулос, че средствата ще бъдат, част от средствата ще бъдат изплатени веднага с авансово плащане 80% от общата сума. Кои са по-големите разходи за охрана на границата, които ще се финансират? Покупка на 420 автомобили с висока проходимост за нуждите на полиция, жандармерия и гранична полиция, участващи в операциите по границата. Тук не става въпрос за съоръжаване само на гранична полиция, но и за националната полиция и жандармерията, нещо изключително важно и полезно за нас, защото до сега нямахме възможност нашите служители от тези служби да бъдат оборудвани по този начин. Това при всички случаи изключително много ще повиши така, ефективността на тяхната работа и тяхната съоръженост. Развиване на интегрирана система по границата с Турция, която ще ни даде възможност да я увеличиме с 100 км в допълнителни сензорни системи, които ще бъдат оборудвани. Нещо много важно – развиване на комуникационната система по границата. В планинските райони по границата няма покритие на мобилните и комуникацията, оператори. Комуникацията се осъществява чрез специална криптирана система Тетра. Тя все още няма 100% покритие по границата. Оборудването е на 7 или 8 и повече години. Със средствата, които ни се отпускат, ще бъдат закупени 4500 нови устройства за служителите на гранична полиция и на полицията и ще имаме, успеем да изградим 100% покритие на цялата комуникационна система. 5,6 милиона евро са за текущи разходи, свързани с специализираната операция по българо-турската граница, в която участват близо 700 военни, полиция, граничари и жандармерия. Това са разходи за командировъчни, поддръжка на техниката, горива. Те са в допълнение към близо 6 милиона евро, които вече са отпуснати за такива разходи по-рано тази година. Ще имаме възможност да закупим оборудване на един хеликоптер с системи за наблюдение на границата, тъй като имаме такъв, който преди време от министър Петков е бил купен, но без никакво специално оборудване и не е могъл да бъде използван до този момент за охрана и наблюдение на границите. По отношение на издръжката на бежанците и нелегалните имигранти. 14 милиона евро се дават за издръжка на персонал, храна, превод, охрана, медицинска, психологическа помощ и други текущи разходи за домовете на Държавна агенция за бежанците и за дирекция миграция. Това изключително много ще повиши качеството на обслужването, сигурността, разбира се, на резултатите, които имаме от тази дейност. 5 милиона евро са определени за преместване в нов дом на един от домовете на ДАП от София. Ще търсим място, което да оборудваме, което да не бъде в почти центъра на столицата, което не е добра практика. 2 милиона евро за доброволно връщане на 1000 бежанци. Доброволно връщане, обръща внимание, страните им на произход от Международната организация по миграция. Това е една линия, по която започваме активно да работим и се надяваме да имаме осезаем резултат от нея. И последно, 15 милиона евро за 3 кризисни центъра от затворен тип, за фургони и тяхната издръжка за 4 месеца. Тук искам да дам няколко важни пояснения, че ние не създаваме нови центрове, за да приемаме повече бежанци. Ние създаваме условия за изграждане на площадки и там необходимата инфраструктура към тях, която включва вода, ток, канализация и ограда, ако се засили мигрантския поток, да можем да реагираме в спешен порядък и да настаняваме хората там в фургони, които трябва да бъдат закупени. Те са в рамките на тази сума. Това ще ни даде възможност да владееме цялостната ситуация, ако се наложи, да имаме по-засилен натиск, без да правиме компромис със стриктността на процедурите, които провеждаме по проверка на мигрантите и по съответствието на условията, които изискваме, за да им бъде предоставен статут. Тези центрове могат да бъдат развръщани за определен период, след това да бъдат закривани, с което няма да промениме така ситуацията в населените места. Търсиме, аз и друг път съм го казала, от момента, в който разработваме кризисния план за реакция при евентуално увеличаване на мигрантския натиск, търсим и места, които да бъдат най-подходящи и така, че да не създават допълнителни проблеми на населението в местата, които те ще бъдат евентуално разположени. Ако обръщам внимание, това биха били центрове от затворен тип. Затвореният тип означава много по-стриктна охрана, много по-строги правила за пребиваване, много по-голямо спокойствие за жителите. Надявам се, че тази тема няма да бъде, да продължи да бъде така коментирана и профанизирана политически, защото в интерес на всички и граждани, и политически сили е ние да владеме ситуацията по възможно най-добрия начин, с оглед интересите и на българските граждани, с оглед и на изпълнение на функциите ни по така, защита на европейската граница. Надявам се, но може би това е много нереалистично очакване, тези усилия да бъдат подкрепени от хората, които разбират сложността на ситуацията и да успеем по възможно най-добри и бърз начин да усвоим тези средства, които получаваме и които не са така, просто така предоставени на България. Те са предоставени за отговорността ни по справянето с мигрантската криза.
Колеги, сега ако някой има въпрос, да, с вдигане на ръка. Видях първо Нова телевизия.
Госпожо Бачварова, в началото на резюмето си казахте, че очакваме от Турция и Гърция, ако съм записал правилно цифрите, 8 души от Турция по програмата за презаселване и тоест 9 от Турция, 8...
Ви поправя веднага, 6 души вече са пристигнали от центровете в Гърция, очакваме още 13... Това е по програмата за релокация, а другите са от Турция по програмата за презаселване.
Мой въпрос е от каква националност са тези хора? Как ги проучвате? И понеже казахте, че поставяте допълнителни условия към Турция и Гърция, когато ни изпращат такива хора, може ли да кажете какви условия поставяте? Знаем ли тези хора откъде са и с какво са се занимавали до сега? И семейства ли са или са отделно индивидуални?
Тези 6 души, които са при нас, не са семейства. Може би, да, министър Бонев иска да допълни. А ние искаме да бъдат семейства, искаме да бъдат сирийци основно. И проверките, които се правят от служители на ДАНС на място, там откъдето ние ги релокираме. Чак след тези проверки, резултатите от тях, ние вземаме решение дали да ги приемем или не.
Националния съвет по миграция и интеграция миналата година определи точни критерии. Критериите включваха това да са семейства, да са сирийци или в крайен случай иракски граждани. Всички други, които са били предлагани по една или друга причина, ние ги считаме като дългосрочен риск за националната сигурност и са били отказани. По-големия проблем е, че тази програма, и това е проблем не за България, и за много други страни в Европейски съюз, понеже е на доброволен принцип, т.е. България изпраща по искане да приеме 100 души, но едва неколцина проявяват интерес. Но същото важи и за Испания, за Португалия, Франция и така нататък. Всички искат в 2-3 държави. Затова на европейско ниво цялата програма от 160 хиляди, които са предвидени за релокация от Гърция, мисля, че едва няколко хиляди на този етап са реално релокирани. Затова и в България в момента има само 6 души.
Благодаря.
Радио К2 Деница Гацинска. Министър Бъчварова, има ли акт на Министерски съвет, с който е взето решение бежанци да се заселват в обезлюдени райони на страната? И втори въпрос. Дъблинското споразумение работи ли в интерес на България? Ако това не е така, защо България не наложи мораториум върху него? И имаме ли самочувствието като държава да отстояваме националния си интерес? Благодаря.
България има стратегия за интеграция, която е приета с решение на Министерски съвет. Тук не става въпрос за презаселване насилствено, става въпрос за един диалог и съвместен диалог с Националното сдружение на общините. Практиката показва, че това е правилният начин, за да се преценяват и решенията на общините, и става въпрос наистина за едни изключително малки единични бройки за презаселване, които общините според техните възможности и желания решават дали да приемат или не. Няма автоматизъм, няма задължения и така нататък. Що се отнася до регламента Дъблин, при всеки един от дискусиите, всяка една от дискусиите и дебатите, които се провеждат, ние сме заявявали нашата принципна позиция, че този регламент не е актуален към сегашната ситуация и че ние не сме съгласни държавите от първа линия да се натоварят двойно. Веднъж с отговорността и тежестта да опазват външната граница на Европейския съюз, втори път да поемат основната тежест на хората, които преминават в основната си част нелегално през тази граница. Така че очакваме скоро време и пред дебатите, обсъждането на този регламент, да постигнем една нова договореност.
Колеги, някакви други въпроси? Да, 24.
Министър Бъчварова, бихте ли обяснили как ще работи този механизъм за връщане по родните страни с Международната организация по миграция? И тази сума от 2 милиона евро ще се ползва за заплащане на самолетни билети на хората или за някакъв вид бонуси? Знаеме, че европейската практика предвижда такива бонуси за хора, които пожелаят да се върнат в страните си. И втори въпрос, ако ми позволите. Премиерът спомена след срещата във Виена, че ще имате възможност да върнете бивши служители на МВР в помощ за охрана на границата. Има ли въобще някакъв такъв механизъм, който смятате да използвате, и каква част от охраната на границата може да се поеме от бивши служители?
Както вече споменах, ще отговоря на втори въпрос, след това заместник-министър Гунев ще ви даде пояснение по първия. Ние имаме около 700 души на границата в момента. С приемането на новия закон за МВР даваме възможност във връзка с функции по охрана на границата бивши служители на МВР или на военните, които са имали полицейски правомощия, да бъдат назначавани като по трудов договор и да подпомагат охраната там, където се прецени, че това е необходимо. Вероятно ще се процедира по начина, по който и сега са с военните, съвместни патрули и допълване всъщност на липсващите бройки, докато изтекат конкурсите или се проведат обученията на граничните полицаи, които са в щатното разписание.
Програмата за доброволно връщане с Международната организация за миграция работи от няколко години и са върнати стотици хора. От началото на тази година са върнати близо 300 мигранти по линия на тази програма. Ние имахме предвидени общо в европейските средства дългосрочните ни програми и връщането на 400 души в рамките на няколко години, но те успяха в рамките на няколко месеца само да усвоят тези средства. И затова поискахме, поради нараснали интерес към доброволното връщане, поискахме допълнителни средства от комисията. Европейската комисия обикновено настоява в рамките на средствата да бъдат включени и такива за реинтеграция на тези граждани в страните им. Като тази реинтеграция обикновено се състои в няколко стотин евро бонус който се дава и след това той следва да го изхарчи за, така, за нещо в страната си. Това сме го правили веднъж до сега, пак по настояване на Европейската комисия, направихме оценка даже на това, дали е проработило. И работи, тъй като много от тези, особено тези, които са икономическите емигранти, те са тръгнали на горбет и за да се съгласи доброволно да се върне, така трябва да запази достоинството си. И за много от тях това е нещо, което те ги са взели пари назаем, за да финансират идването си до тук. И затова действително подпомага вземането на решение да се съгласят на доброволно връщане. Някаква част от средствата ще бъдат, но мисля, почти съм сигурен, че не за всички, а само за някаква част от средствата ще бъдат за тази форма на реинтеграция.
Прощавайте, само допълнение. Какъв е този бонус, който предлага България на хората за доброволно време?
Нашата договорност с Международната организация за миграция е за връщане на определен брой бежанци и ние даваме определена сума. Те си имат и собствени източници на финансиране и това как те определят каква мярка за реинтеграция, то не е задължително да е кешов бонус, може да е друга помощ, защото Международната организация за миграция има офиси в тия страни, където ги връщат. И там го поема всъщност местната организация, която вече финансирането отива за местния офис на Международната организация за миграция, която решава каква форма на реинтеграционна мярка трябва да приложи.
За някои са и обучение.
Да.
И преквалификация.
Госпожо Бъчварова, понеже казахте, че в момента центровете са на прага на своите възможности, да ни кажете, преди две седмици бяха 93% заети или 90%, там имаше спор. Какво правите в момента, след като е така? Нали, колко процента са заети? Има ли все още свободни места? Какво правите? И тези фургони, които ще бъдат купувани, 400 или 500, там имаше различни цифри, да ни кажете. Все пак, кога ще бъдат осигурени тези площадки и кога ще има възможност да се увеличи капацитета на прием на бежанци?
Най-общо до една година това трябва да стане, за да можем да усвоим средствата. А сега в момента са на границата на пълното запълване. В ДАП, в миграция са над тази граница. И това, което правим, включват се повече хора за интервюта, за осъществяване на самите процедури, след което се преценява кои могат да бъдат преместени и на външни адреси от прибиващи. По този начин се регулира притока в центровете.
Мисля, едно важно допълнение. Фургоните, които се закупуват, от гражданска защита. И това го правиме, защото по този начин те първо биха могли евентуално да послужат и за други нужди, бедствия или аварии. А второ, че гражданска защита има така, механизмите да ги релокира там, където са нужни. И стават и част от европейския процес за механизъм за гражданска защита, ако съседни страни имат нужда да бъдат предоставени. Тоест, ние купуваме един мобилен ресурс, който да ни свърши работа в различни ситуации, а не специално да бъдат предоставени примерно на агенцията за бежанци, да строи тя нещо.
Госпожо министър, тук е вляво.
Вестник сега.
Да. Само да попитам, къде са местата, които сте определили за трите нови кризисни центъра? Примерно в района на Елхово ли ще бъдат или Гоце Делчев, Елхово? Защото се появиха спекулации за различни места, бивши поделения и съответно се очакват някакви местни такива вложения също подобно разполагане.
Аз не мисля в момента да обявяваме, защото докато нямаме окончателно решение. Това, което привлича нашето внимание по цялата дължина на българо-турската граница в съответните области. И пак ще кажа, търсят се места, които са отдалечени от населените места в близост и които имат възможност да бъдат охранявани.
Мисля, че е така взаимна отговорността ни да не подклаждаме ксенофобия и недоволство, защото страховете по отношение на тези хора, които са очевидно в тежка ситуация, в нужда от закрила, не трябва да се превръща в една истерия. За сега имали сме случаи в центровете, в които помежду самите настанени там възникват конфликти, ако те са от различна националност, сега вече те са разпределени така, че да няма такъв сблъсък или по някакъв друг битов повод. Не мисля, че имаме опасение, трябва да имаме опасение от тези хора. По отношение на тях Министерството на здравеопазването освен това провежда стриктни прегледи, осигурява медицинска защита и това е наше задължение и, така, и медицинско обслужване по същия начин. От друга страна трябва да сме наясно, че хората, които минават през българо-турската граница основно, не идват за да останат в България. Те минават от тук, за да отидат някъде друга, да и нямат никакъв интерес да предизвикват конфликти, да бъдат агресивни към населението или други криминални прояви, защото това означава път им да бъде спрямо. Това е ситуацията и аз пак ще кажа, изключително се притеснявам и възмущавам от това, че някой се опитва да си играе с страховете на хората. Въпрос на, как да кажа, хуманитарно и гражданско възпитание, да знаем, че отношението ни към тези хора трябва да бъде като към хора в беда, а не като престъпници. Българската държава има достатъчно възможности и взема мерки, за да проверява кой всъщност влиза и през интервютата и надявам се скоро, след като започнем да прилагаме споразумението, което беше подписано с Съединените щати за проверка на лицата, които влизат и в по-широка база данни. Ние ще имаме информация и ще можем да имаме повече основания да отказваме предоставяне на статут, което ще повиши изключително много сигурността на гражданите.
Може ли точно, за да не подхранваме страховете на хората, поне да кажете кога ще стане окончателно ясно къде ще са тези временни центрове, защото за тях говорите от доста време?
Надявам се скоро да можем да кажем, когато точно са определени ще ги обявиме, ще обявиме защо сме избрали като. Пак казвам и моля, нали, да го отразите коректно. Става въпрос за определяне на площадки, до които има канализация, ток, вода и ограда, на които евентуално при засилен натиск могат да бъдат разположени фургони. За това става въпрос.
Колеги, някакви други въпроси?
Може ли един въпрос извън тази тема? Госпожо Бъчварова, бихте ли обяснили какви са мотивите ви, за да предложите Росен Желязков за председател на Държавната агенция за електронно управление?
Предложението Росен Желязков да оглави агенцията лично на премиера. Той работи с него много отдавна, още преди да бъде премиер, още от времето, когато беше кмет, познава го. Росен Желязков е човек, който е един от най-добрите специалисти по администрация, човек, който се занимава с проекти по електронизация и менажирал този процес и сега, доколкото електронното управление не може да бъде само по себе си, без да отчита особеностите и перспективите за развитие на българската администрация, мисля, че един добър избор на премиера.
Благодаря, колеги.
И още един уточняващ въпрос. Ще ме прощавате, но като министър, който най-много засяга темата Шенген, ще ви питам. Премиерът след среща в Братислава казва, Шенген сега не ни е тема. Точно три дни след това премиера Кунева след съвет общи въпроси обясни, че България иска влизане по вода и въздух в Шенген от 1 януари. Всъщност, каква е позицията на българското правителство? Шенген не ни е тема или искаме вода и въздух от 1 януари, тъй като получи се някакво объркване, доста така странно?
Шенген, членството на България в Шенген е ангажимент на Европейския съюз, който е разписан още спред присъединителния договор и ние никога не сме се отказвали от него. 2011 година се приема, че България отговаря на всички технически условия за приемането в Шенген и ние нямаме причина да се откажеме от това да настояваме да бъде изпълнен този ангажимент. Разбираме сложността на ситуацията в момента и в Европа, и в шенгенското пространство. Проявяваме разбиране и за това смятаме, че самото приемане е въпрос на така технологично решение. Аз лично имам така доста впечатление от начина, по който се приема България като страна, охраняваща външната шенгенска граница. Ние преговаряме и последната една година на практика получихме веднъж така юридическото тълкование на правната служба на комисията, че българската външна граница с Турция трябва да се тълкува като шенгенска граница. Втори път уверение, че ще получим достъп до визовата информационна система и проверките в нея. И на практика ни остава една малка крачка до пълния достъп до визовата информационна система на Шенген, който би означавал реалното членство. Решението за приемането на България в Шенген ще се вземе от членовете на съвета по правосъдие и вътрешните министри. Няма дата за подробно, за подобно заседание, но имаме изразено желание от страна на словашкото председателство този въпрос да бъде разгледан в рамките на техния мандат, тяхното председателство.
Благодаря.
Ако имате въпроси към господин Кичиков, който така е тук, ви също може да му зададете. И още една новина, която пропуснах сред многото теми. Днес към България е тръгнала помощта от Германия, която ни предостави немското правителство, която се състои от 5 броя тежкотоварни автомобили с задвижване на 4-те колела, като телевизионна техника, модел Volkswagen T4, леки автомобили 10, които са също задвижване на 4-те колела, с специално полицейско оборудване, като патрулни автомобили, производител Robo модел Discovery и 3 автобуса с 16 седящи места и с специално полицейско оборудване, което благодариме на немското правителство и за бързия срок, който ни ги предоставя.
Вие слушахте запис от брифинг на вице-премиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, който се проведе на 28 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.